7. La microfon Alexandru Eftode
și Ilana Cercescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Liliana Parihovici a primit mandatul noii majorități ad hoc să conducă Parlamentul.
Ședințele Parlamentului, în conformitate cu regulamentul Parlament, sunt pe deplin legale.
Sindicatele au marcat de timpuriu Ziua Internațională a Securității la locul de muncă.
Ajutorul de azi, stăzi primă, 3.000 de lei și bucurasă.
Mai ascultați Dicționarul European despre liberalizarea vizelor europene pentru terțe țări. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Liderul liberal-democrat Vlad Filat a spus că se va plânge Curții Europene pentru Drepturile Omului pentru decizia Curții Constituționale a Moldovei de a nu-i permite să fie premier interimar. Filat a spus că în acest fel instanța moldoveană i-ar fi îngrădit drepturile de cetățean și că demersul la CEDO nu-l va face în interes personal, ci în interesul tuturor moldovenilor. Tot astăzi Filat a anunțat că nu va mai candida la funcția de premier în cadrul negocierilor cu alte partide, fără să spună pe cine ar putea propune în locul lui liberal-democrații. Sute de oameni au cinstit astăzi la Chișinău și la Bălți memoria victimelor catastrofei nucleare de la Cernobâl, de la care se împlinesc 27 de ani. Manifestările din capitală au început cu o slujbă la Catedrala Mitropolitană, urmată de depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și de un meeting la monumentul din sectorul botanic al victimelor accidentului nuclear. La lichidarea urmărilor avariei de la Cernobâl au participat peste 3.500 de moldoveni. Anul acesta, Ziua Europei va fi sărbătorită oficial nu doar la Chișinău, ci și la Tiraspol pe data de 26 mai. Potrivit site-ului Delegației Uniunii Europene, în centrul orașului va fi ridicat un sat european în care ambasadele țărilor membre în Uniune vor oferi specialități culinare, dar și scurte lecții de limbă a țării respective. Agenția Infotax scrie că organizarea Zilei Europei în Transnistria a fost convenită de șeful Delegației Uniunii Europene, Dirk Schübel, la o întâlnire cu șefa politicii externe a regiunii separatiste, Nina Ștanski. Anul trecut, Ziua Europei a fost sărbătorită oficial în afara capitalei și la Comrat. Parlamentul Serbiei dezbate un acord de normalizare a relațiilor cu fosta provincie sârbă Kosovo, care și-a proclamat unilateral independența în urmă cu 5 ani. Înțelegerea mediată de Uniunea Europeană nu prevede recunoașterea de către Serbia noului stat și are șanse mari să fie aprobată de deputații de la Belgrad. Sute de naționaliști sârbi au protestat însă lângă Parlament astăzi împotriva acordului, pe care îl consideră un act de trădare. 36 de pacienți și 2 doctori au murit în incendiul produs astăzi în zori la un spital psihiatric din apropierea Moscovei. Ministerul rus al Sănătății a spus că în secția incendiată erau tratați oameni cu deficiențe mentale grave și că mulți dintre ei erau sub influența sedativelor. Dar ministrul rus al Sănătății, Veronica Skvorcova, a negat că pacienții ar fi fost legați de paturi sau inconștienți din cauza medicației. Un purtător de cuvânt al procuraturii a spus că cel puțin 29 de oameni au ars de vii, majoritatea în paturi. Anchetatorii spun că incendiul a izbucnit într-o anexă de lemn a spitalului, după care a cuprins și clădirea principală construită din cărămidă și bârne de lemn.
Au fost știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Coaliția informală în frunte cu liberal-democrații și comuniștii, care l-a revocat joi din funcție pe speakerul democrat Marian Lupu, a decis astăzi că împuternicirile acestuia trec la vicepreședinta Parlamentului Liliana Parihovici. Politiciana liberal-democrată, care ar urma să asigure interimatul la conducerea Parlamentului până la alegerea unui speaker nou. Nu este limpede dacă acesta va mai fi ales în actualul Parlament, cât va dura interimatul sau ce se va întâmpla în decursul lui. Dar democrații spun că tot ce se va întâmpla va fi ilegal, relatează Liliana Barbăroșie.
Democrații contestă atât legalitatea noii funcții, cea de speaker interimar, instituită astăzi de grupurile parlamentare ce le-au demis ieri liderul, cât și a ședinței în general. Îi spun că fără președinte plenipotențiar ales, activitatea Parlamentului este blocată, iar asta a rezultat atât din Constituție cât și din regulamentul Parlamentului amendat astăzi de nouă majoritate ad hoc a liberal-democraților cu comuniștii și mai mulți neafiliați. Adrian Candu.
Ceea ce fac ei modificări în legislație ce ține de interimatul funcției de președinte, sunt în afara cadrului constituțional. Pentru simplu motiv că Constituția prevede interimatul președintelui țării, prevede interimatul primului ministru, dar din păcate nu prevede interimatul speakerului. Ceea ce presupune că legiuitorul, când a lucrat asupra Constituției, a ajuns la concluzia că președintele Parlamentului ar trebui, dacă se întâmplă ceva, trebuie votat neîntârziat un alt președinte, deoarece sunt foarte multe competențe ale președintelui Parlamentului care sunt în exclusivitate.
Iată însă replica comuniștilor, sonorizată în plenul Parlamentului de deputatul Eduard Mușuc.
Domnule Candu, colegul nostru de partid, domnul Plahotniuc, a fost câțiva ani de zile în funcție de prim vicepreședinte al Parlamentului, care nu este prevăzut de Constituția Republicii Moldova.
Liberalii lui Mihai Ghimbu, care la fel consideră ilegală continuarea activității Parlamentului, în semn de protest nici nu au participat la ședința de astăzi. Ei spun la fel ca democrații că vor contesta toate aceste acțiuni la Curtea Constituțională. Absolut inutil îi previne neafiliatul Vadim Mișin. Dacă e legală sau nu, ședința Parlamentului decide doar majoritatea parlamentară. Și nimeni, nici chiar Curtea Constituțională, nu are dreptul să se amestece. Președintele interimar pe care l-am instituit astăzi are exact aceleași atribuții pe care le are un președinte plenipotențiar. Iar dacă Curtea Constituțională se va mai amesteca odată în treburile puterii legislative, vom trimite această curte cât mai departe, ne-a spus Vadim Mișin.
Parlamenta îi pașlăm Constituționul Sud, cuda nu se poate vorbi pe radio.
Șeful grupului parlamentar al liberal-democraților, Valeriu Streleț, este și el categoric.
Să meargă la această curte constituțională foarte docilă, să conteste și să ia cu sine încă o hotărâre a curții constituționale din anul 2000, care vizează o decizie, o hotărâre.
Iată însă cum a răspuns Valeriu Streleț acuzațiilor foștilor alchiați ai liberal-democraților că s-au coalizat cu comuniștii.
Prima dată? Asta este un patefon stricat, care noi îl auzim non-stop de vreo 2 ani de zile, că la fiecare încercare de a schimba ceva, de a combate niște acțiuni foarte grave în societatea noastră, se începe refrenul. Alianță cu comuniștii, Carbuș, alegeri anticipate, tot ce doriți.
Ar putea liberal-democrații să se folosească de acest interimat ca să anuleze la loc împreună cu PCRM-ul deciziile pe care tot ei le sprijiniseră săptămâna trecută înainte să se certe din nou cu PD-ul? Atât grupul parlamentar al fostului premier cât și opoziția neagă deocamdată acest lucru. Dar tot ei au constituit împreună două comisii, una vizând corectitudinea numărării votanților în cazul procurorului și alta pentru analiza impactului scrutinului mixt. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Socotelile partidelor implicate în criza politică au fost răsturnate la începutul săptămânii de decizia Curții Constituționale de a-l descalifica pe liberal-democratul Vlad Filat să mai conducă guvern. În cursul săptămânii, inițiativa a trecut dintr-o parte într-alta, părând să aparțină pe moment liberal-democraților și comuniștilor. Vasile Botnaru a discutat despre cele întâmplate cu fosta deputată Ecaterina Mardarovici, care și-a exprimat atitudinea politică față de criză în general și față de decizia Curții Constituționale în special.
Eu o privesc ca o decizie nedreaptă în raport cu ex-premierul Vlad Filat, însă, din punctul meu de vedere, este pertinentă această decizie a Curții Constituționale ca instrument pe termen lung care îi va pune pe politicienii din Republica Moldova să gândească atunci când își insinuează învinuiri în care ar putea cădea ei însuși. Americanii, din ce știu eu, la instruirile lor primare în ceea ce privește persoanele care doresc să se implice în politică, pornesc de la să treci în revistă toate păcatele și toate aturile. Și te uiți bine la această listă și decizi, asta vreau să știe el, poate să știi, nu m-ar deranja, nu fac nimic în asta, asta n-aș vrea niciodată. Și atunci ți-ai geanta și te duci acasă și nu te implici în politică.
Spovedania publică o face politicianul nostru invers. Întâi arată cu degetul la celălalt.
Și atunci se creează situații pentru care cetățeanul plătește prea scump. Ceea ce plătim noi acum, în această perioadă, deci e prea scump. E prea scump pentru învinuirile lor și scuzile care își le aduc și reciproc, fie direct sau indirecte. Spre exemplu, pe mine nu m-a deranjat această săptămână și chiar am susținut și am făcut pledorie pentru ca să fie votat un nou guvern. Dar nici de cum nu mi-am dorit ca ei să iasă public și să-și spună eu am greșit, tu ai greșit, eu am zis că ești, tu nu ești. Nu trebuie să se întâmple aceste lucruri. Noi, cetățenii, înțelegem că sfinți în politică nu există. Suntem oameni, vin oameni care au trăit timpurile acestea de tranziție. Unele afacerile s-au făcut și mai bine și mai rău. Unii s-au putut opri, alții nu s-au oprit și bineînțeles că am acceptat că nu sunt sfinți, ne-am dat seama, dar vrem, am apreciat eu cel puțin anumite calități a acestor politicieni. I-am crezut pe lângă păcatele pe care le au că ne pot aduce la Vilnius și am zis să formeze un guvern. Dar nu mi s-a părut respectos pentru mine ca alegător și ca cetățean a Republicii Moldova, aceste scuze reciproce, interviuri și aceste jocuri care mie mi-a trezit un pic de dezgust.
Ați ascultat-o pe fosta deputată Ecaterina Mardarovici, de vorbă cu Vasile Botnaru. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a marcat de timpuriu astăzi Ziua Mondială pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă, de pe 28 aprilie. Liderii sindicali spun că au anunțat că vor acorda câte 3.000 de lei familiilor celor 30 de oameni care au decedat anul trecut la locul de muncă sau care au decedat din cauza condițiilor de la locul de muncă. Ala Ceapai își începe relatarea de la un asemenea caz.
Una dintre beneficiarele ajutorului de 3.000 de lei din partea sindicatelor este Ludmila Zaporojan din orașul Drochia. Ea îmi povestește despre soțul ei care a decedat acum 10 luni la locul de muncă. Atunci era angajat la gospodăria comunală și a fost lovit mortal de un automobil în timp ce mătura trotuarul. Accidentul putea fi evitat, crede Ludmila Zaporojan, dacă soțul ei ar fi purtat un echipament special.
Seara la ora 8, la locul de lucru, lucrând, o doamnă cu viteză mare a trecut cu mașină și l-a pălit și pe loc a decedat. Dacă când era la lucru, era pus semn într-o parte, semn în alt parte, când ei lucrau. Poate, dar nu era nimic, până și lucrător nu era în formă.
Ludmila Zaporojan spune că nu a primit vreun ajutor din partea celui care se face vinovat de accident.
Cât gospodăria comunală acolo, sacriul a cumpărat, grapa a făcut și la biserică a plătit. Mai mult nimic. Ajutorul de azi, de zi primul, 3.000 de lei și sunt bucuroasă. De Dumnezeu, cât mai puține accidente să fie. Să nu rămâie soțiile fără bărbați, copiii fără tată, să nu rămâie.
Salariații care suferă traumatisme grave sau decedează la locul de muncă trebuie să beneficieze de o indemnizație unică de câteva sute de lei din partea angajatorului. Legea Securității și Sănătății în Muncă, adoptată acum 3 ani, mai obligă patronul să asigure lucrătorilor un examen medical corespunzător riscurilor profesionale, dar și să reducă situațiile de risc pentru salariați. Angajatorii de cele mai deseori însă nu își onorează aceste obligații, spune președintele sindicatului Oleg Buța, iar cei care lucrează în condiții de risc sporit și de nocivitate, de cele mai deseori sunt recompensați ca în perioada sovietică, cu un litru de lapte pe zi sau cu un concediu suplimentar și adaus de câteva zeci de lei la salariu, spune Oleg Buța.
Cu concediu adăugător, cu salariu adăugător, noi nu schimbăm sănătatea omului. Locul de muncă care este nociv și greu, care aduce daune la sănătate, trebuie să fie lichidat, reorganizat și omul trebuie să fie reprofilat. Atât.
Marea majoritate a întreprinderilor din Moldova încalcă sau ignoră legislația privind securitatea muncii, iar situația nu se schimbă prea mult după ce Inspecția Muncii îi atenționează sau penalizează pe angajatori, spune șeful adjunct al instituției, Igor Ciolici. L-am întrebat pe Igor Ciolici dacă pot fi protejate și persoanele care muncesc ilegal, adică iau salarii implic.
Atunci când se produc accidente de muncă cu persoanele care nu aveau o relație de muncă, ei se regăsesc în afara legii. Nu sunt protejați nici de lege, nu sunt protejați nici de angajatorii care i-au angajat în condiția ce contravine normei legale.
Datele statistice ale Inspecției Muncii atestă că în anul trecut peste 400 de salariați au fost implicați în accidente de muncă, dintre care 30 au decedat. De la începutul acestui an, 9 salariați au fost accidentați mortal la locul de muncă. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua a emisiunii ascultați Dicționarul European despre liberalizarea vizelor europene pentru terțe țări. Mai relatăm despre scuzele prezentate de președintele Serbiei pentru masacrul de la Srebrenica, un pas necesar pentru avansarea țării către Uniunea Europeană. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vom relata, între altele, despre popularitatea tot mai mare a internetului printre moldoveni, intrată în atenția oamenilor politici. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org.
Serbia pare să fie acum în plină ofensivă diplomatică față de vecini, dar adresantul principal rămâne la Bruxelles. După ce săptămâna trecută a acceptat să recunoască autoritatea administrației kosovare, acum președintele Tomislav Nikolić și-a cerut scuze pentru masacrul de la Srebrenica, cea mai gravă crimă în masă produsă în Europa după cel de-al doilea război mondial. Nikolić, într-un interviu înregistrat pentru televiziunea din Bosnia-Herzegovina, și-a cerut scuze, citez, în genunchi pentru masacrul de la Srebrenica comis de trupele sârbe în timpul războiului de secesiune din fosta Iugoslavie, masacru în care au fost uciși 8.000 de bărbați și tineri musulmani. Crima a avut loc în 1995, puțin înainte de încheierea războiului civil care a început în 1993. Inițial, după ce fusese ales în mai anul trecut, Nikolić a refuzat categoric să admită că ar fi fost vorba de un genocid la Srebrenica. Iar când a venit momentul comemorării crimei, președintele sârb și-a cerut scuze pentru, citez, crimele comise în timpul anilor de război, evitând orice referire directă la Srebrenica. Acum însă, Nikolić, în fragmente din interviul care va fi difuzat luna viitoare de televiziunea bosniacă, în aceste fragmente își cere scuze în genunchi pentru crimele comise de orice individ în numele statului sau al poporului nostru. Munița Subasic, lidera grupului Mamele din Srebrenica, a declarat însă ziarului britanic Independent că scuzele nu sunt suficiente. Nu avem nevoie ca cineva să îngenunchieze. Vrem ca președintele Serbiei să recunoască faptul că este vorba de genocid. Pentru Vesna Pesic, analistă politică și fostă membra opoziției, președintele a făcut însă un gest binevenit care ar putea prevesti chiar revenirea treptată la normalitate. Declarația președintelui sârb se înscrie într-o serie de premiere diplomatice, începută, desigur, cu semnarea acordului de normalizare a relațiilor dintre Serbia și Kosovo săptămâna trecută, în urma căruia Comisia Europeană a decis să recomande la vară stabilirea unei date pentru începerea negocierilor cu Serbia privind aderarea la Uniunea Europeană. Kosovo, pe de altă parte, poate spera la un acord de asociere la Uniune. Cu câteva zile în urmă a avut loc și prima vizită a unui președinte al Bosniei-Herzegovina, e vorba de Bakir Izetbegović, în Serbia. Iar acum, declarația președintelui Nikolić a fost salutată și de ministrul de externe kosovar, Enver Hoxha. Tot ce s-a întâmplat în ultimele zile este rezultatul presiunilor europene, crede analistul sârb George Vukadinović, citat de cotidianul Independent. În timp ce revista Economist sublinează că normalizarea relațiilor Serbiei cu vecinii demonstrează că perspectiva aderării la Uniunea Europeană este încă un argument convingător și puternic.
Premierul României, Victor Ponta, spune că țara sa nu renunță la ideea de a intra în zona euro, dar că micșorează viteza cu care se va mișca spre acest obiectiv pentru a vedea ce se întâmplă cu euro și a se pregăti mai bine. Dacă alții nu se grăbesc, trebuie să nu ne grăbim nici noi, a spus Ponta. Corespondenta noastră la București, Sabina Fati, analizează această poziție precaută.
Premierul român Victor Ponta nu știe exact ce strategie va adopta guvernul în legătură cu trecerea la moneda unică europeană. Deocamdată, executivul de la București a trimis Comisiei Europene un program de convergență care nu include, spre deosebire de anii anteriori, o dată concretă pentru adoptarea euro. Înainte de criza economică, termenul asumat de România pentru a înlocui leul cu euro era 1 ianuarie 2015, dar între timp o serie de indicatori economici au fost afectați și chiar reprezentanții ai Băncii Naționale au sugerat modificarea acestei date încă de anul trecut. Președintele Traian Băsescu a mizat însă pe 2015 ca an de aderare la euro, nu neapărat pentru că îi se părea posibil această realizare, cât mai degrabă pentru a nu-i lăsa pe guvernanți să se relaxeze. Premierul Victor Ponta a declarat că 1 ianuarie 2019 ar fi un obiectiv destul de realist pentru trecerea României la euro, dar a lăsat să se înțeleagă că nu va fi un obiectiv pe care să și-l asume. Premierul român a explicat că există două variante, fie preia modelul polonez prin care nu stabilește anul intrării în zona euro, ci doar prioritățile, fie se folosește de modelul celor mai multe țări și își asumă o dată. Șeful guvernului de la București pare nehotărât, dar amintește că România și-a asumat deja un termen pe care nu-l poate respecta și se teme de pierderea credibilității, dacă nici până în 2019 nu va putea îndeplini criteriile. La începutul lunii martie, președintele Traian Băsescu a amintit în discursul său din Parlament că 2015 nu mai reprezintă un obiectiv fezabil pentru trecerea la euro, dar a subliniat că o întârziere prea mare ar putea lăsa România neintegrată. Președintele român a făcut atunci un tablou al situației economice și a tras concluzia că țara este aproape de îndeplinirea criteriilor, adăugând imediat că acest lucru nu-i garantează succesul fără o economie competitivă în spate. Pentru a adera la euro, o țară trebuie să îndeplinească mai multe condiții, prin care să demonstreze că economia ei este suficient de asemănătoare, altfel spus convergentă, cu statele care fac deja parte din așa numita zonă euro sau Euroland. România îndeplinește 3 din cele 5 criterii necesare pentru a face parte din Euroland. În plus, ar trebui să-și întărească economia și să o diversifice în așa fel încât să facă față concurenței din zona euro. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european. Spre deosebire de restul blocului comunist, cetățenii fostei Iugoslavii au putut întotdeauna călători și lucra în țările Europei Occidentale înainte de 1989. Restricțiile au fost introduse abia după izbucnirea războaielor din Croația și Bosnia în 1991. Ridicarea restricțiilor în 2009 nu a însemnat decât revenirea la o stare de fapt anterioară după 2 decenii de întrerupere. Mai mult, faptul că o majoritate a croaților și sârbilor din Bosnia posedă pașapoarte croate sau sârbești îi face și pe acei bosniaci să profite de aceleași facilități de care se bucură croații și sârbii, croații intrând de altfel anul acesta în Uniunea Europeană. În practică, intervenția sau lobbying-ul unei țări membre pot duce la acordarea de facilități în chestiunea vizei cetățenilor unei țări neeuropene. Astfel, Spania a obținut după intrarea sa în Uniunea Europeană ca cetățenii majorității țărilor sud-americane, foste colonii spaniole, să poată călători fără viză în Uniunea Europeană, mai puțin astăzi în țările care nu fac parte din spațiul Schengen, dar care, în practică, aplică aceleași reguli. Spania a invocat legăturile istorice și culturale cu țările Americii de Sud, obținând ridicarea obligativității vizei pentru cetățenii acestora, ceea ce teoretic și România putea face în cazul Moldovei. Moldovenii, ca și ucrainenii și rușii, au nevoie de o viză de tip Schengen pentru a călători în Europa și de vize separate pentru Anglia sau Irlanda, care, precum România, Bulgaria și Ciprul, nu fac parte din Schengen. Ucrainenii însă, spre deosebire de moldoveni, beneficiază de facilități în obținerea unei vize Schengen, ceea ce a fost făcut posibil de relativa stabilitate și de importanța strategică a țărilor, două lucruri care nu pot fi invocate în cazul Moldovei. În sfârșit, mai trebuie amintit că o viză Schengen odată acordată poate fi cu mare ușurință anulată. Întrucât unele țări, precum Polonia sau Finlanda, acordă cu mai mare ușurință o viză Schengen decât, să spunem, Franța, unii călători preferă să iau o viză Schengen de la ambasada Poloniei, chiar dacă ținta lor e Franța. Ceea ce multă lume ignoră este că posesorul unei vize Schengen e presupus a petrece circa 3/4 din timp în țara care i-a acordat viza înainte de a putea circula în restul Europei. Altminteri, viza poate fi anulată la primul control de frontieră. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisarul european în Republica Moldova, Dirk Șubel, anunța încă anul trecut la Chișinău că regimul liberalizat de vize la care pot spera moldovenii nu include și facilitatea de a munci nestingherit pe teritoriul comunității. De ce este nevoie de astfel de precizări? Pentru că, admite Eugen Revenco, coordonator de programe la Asociația pentru Politică Externă, cei mai mulți dintre cetățenii moldoveni își imaginează în mod eronat că vor putea profita de regimul fără vize odată oferit pentru a pleca la muncă în una din țările europene.
Este doar un simplu drept de a călători fără a căuta de lucru, fără de a deveni povară pentru sistemul social sau de protecție socială sau de asistență socială din țara respectivă, ci doar dreptul de a călători 90 de zile ca turist sau cu scopul de afaceri.
De fapt, așa cum arată negociatorii, moldovenii vor putea călători liber în statele Schengen timp de 180 de zile, însă nu succesive, ci 90 în prima jumătate de an și altele 90 în a doua. Ei nu trebuie însă să se aștepte că nu vor exista niciun fel de bariere formale, precum se întâmplă bună oară în cazul europenilor, mai precizează Eugen Revenco de la Asociația pentru Politică Externă.
Ar putea să existe diferite cerințe, să arăți că ai bani suficient, ca asigurare medicală, că ai alte, nu cum, bilet de retur, ca să nu rămâi și să nu devii povară pentru ei, un fel de condiții minimale. În timp ce, pentru un european obișnuit, traversarea frontierilor interne și mișcarea din țara A în țara B, cu sau fără bani, cu sau fără asigurare, cu sau fără bilet, nu este o problemă. Cetățenii români, când plecau în Franța, bună oară, în avion sau la frontieră, ei la frontiera română, la ieșire, poliția de frontieră verifică temeiul, scopul de pasării, în primul rând. Într-al doilea rând, la aterizare, autoritățile franceze verificau temeiul întrării în Franța și chiar niște documente justificative. Asta a fost cu cetățenii români până la aderare.
O analogie pe care o utilizează experții pentru a se face înțeleși atunci când explică cum va funcționa regimul liberalizat de vize cu Uniunea Europeană este modalitatea de călătorie a moldovenilor în Rusia, Ucraina sau Belarus.
Fără dreptul de a se angaja.
Explică Eugen Revenco de la Asociația pentru Politică Externă. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat rubrica Dicționar Europa, o nouă ediție vinerea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Nicolae Josan, directorul revistei Acasă.
Revista Acasă, cu un interviu pe ultima pagină cu Aliona Mun, artista ce ne va reprezenta Republica Moldova la competiția europeană Eurovision 2013. La rubrica Mass Media de Acasă scriem despre cum presa angajată i-a organizat o execuție publică adevărată lui Mihai Ghimpu, forțând pe niște chichițe din purtările lui ca să distragă între timp atenția cetățenilor de la crimele oligarhilor ajunși la guvernare. Sau cum noul filat, în ghilimele, ar trebui să cedeze, măcar și provizoriu, astfel rezolvând criza politică din Republica Moldova. Tot aici și despre cum familia Diacov a privatizat conacul englezii din Chișinău. La paginile tradiționale Afacerea de Acasă, un amplu material despre cei interesați de creșterea sturionilor. La Grădina de Acasă, despre secretele cultivării daiconului. La rubrica Invenții de Acasă, sfaturi și imagini despre cum se face un ovoscop, de exemplu.
Cu temele revistei Acasă ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre popularitatea tot mai mare a internetului printre moldoveni, intrată în atenția oamenilor politici. Sâmbătă vă invităm să ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Emisiunea realizată de Valentina Ursu va avea ca temă sărăcia. Duminică, gazda emisiunii Punct și de la capăt, Vasile Botnaru, vă invită la o dezbatere pe tema actualei crize politice. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Înainte de a ne despărți, vă vom reaminti una din știrile principale. Coaliția informală în frunte cu liberal-democrații și comuniștii, care l-au revocat joi din funcție pe speakerul democrat Marian Lupu, a decis astăzi că împuternicirile acestuia trec la vicepreședinta Parlamentului Liliana Palihovici. Politiciana liberal-democrată ar urma să asigure interimatul la conducerea Parlamentului până la alegerea unui speaker nou. Prezentatorii emisiunii din această seară, Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.